Xitoydan mol olib kelib, Toshkentning ippodromida sotadigan toshkentlik tadbirkorlardan birining aytishicha, O'zbekistonda yangi qoidalarning joriy etilishi bilan hech narsa o'zgargani yo'q. Toshkent qora bozorida hozir ham 1 AQSh dollari 2800-2850 so'mdan sotilmoqda va tadbirkorlar dollarni ana shu kursda sotib olmoqda.
Shu avvalam shunday edi, hozir ham shu gap qaradi. Hech narsa o'zgarmadi. Qora bozor yo'qolmaydi hech qachon.
O'zbekistonda 1-fevraldan kuchga kirgan yangi tartibga muvofiq banklarga jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotish taqiqlandi. Xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan sotib olinadigan bo'ldi. Lekin valyuta xarid qilishda limit har chorakda 2000 dollar olish cheklovi tadbirkorlarni baribir qora bozorga yetaklamoqda. Toshkentlik Komil aka xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan bemalol sotib olish mumkinligini, lekin bank joriy qilgan yangi tartib qoidalar tadbirkorlar uchun qora bozordan boshqa tanlovni qoldirmayotganini aytadi.
Hozirgina ularni sanoy banklardan 100 trillion kartochka beramiz dedi. Bu kartochkadan dedi, chet davlatlarda dedi, kuniga 100 dollar olish haqqimiz bor dedi. Har kvartalda 2000 dollar konvertatsiya qilib beradi har bir odamga. Lekin ustovlari yomon, misol uchun shu kartani o'zi stoymasi izgotovleniya stoymas narxi 50 dollar, keyin narsa zamorozlatib qo'yadi bir 120 dollarni ishlatishingiz haqqingiz yo'q, asos yerda turadi. Endi bir sizga, undan keyin chet elda sinayotganda 6% komissionni ushlab qoladi. Undan keyin shu chet elat chet davlatda shu bankomatni ochib qo'ygan bank ham 1-2% ushlovga oladi. Shu krayni nima ketdi? Agar tezda bo'lsa, yaxshi ish bo'lsa, 3-4 bo'lar edi. Sami qilaman, 3-4 yo'q.
Ayni paytda ayrim tadbirkorlar qo'lida bir necha odam nomiga ochilgan kartochka bilan chetga chiqib mol olib kelayotgani aytiladi. O'tgan hafta oxirida Toshkent aeroportida xorijdan mol olib kelish uchun yo'lga chiqqan tadbirkorlardan biri to'xtatilgan va uning yonidan o'zi hamda boshqa shaxslar nomiga ochilgan 80 ga yaqin plastik kartochka topilgan. Toshkent aeroporti xodimlaridan biri yo'lovchi yonidan o'zga shaxs nomiga ochilgan plastik kartochka topilsa musodara etilishini tasdiqladi. Toshkentlik Komil akaning aytishicha, O'zbekistonda banklardan bir necha odam nomiga plastik kartochka olib, uni chet davlat banklaridan chiqarib olish amali avvaldan mavjuddir.
Rostdan ham shu birovlar bayfaraman, vonda yechpak keladi, demakda oltuqdanmi? Hatto bu Qozog, Rossiya, Ukraina, hatto bu Turkiya, Emirat, Yevropa, O'zbekiston o'zida yo'q. Yomon yeri, yomon yeri, bilturki, bilturam bor bu gap. Bultur yaxshi edi, chet elda 500 dollar olsa bo'lardi har kuni. A bir yil shuni 100 deb qo'yibdi, krayni ne bo'ldi, man kimga iltimos etasiz, kim netadi uni 100 dollar, 100 dollardan medalak, kim netib beradi buni? Qiyindan, 100 dirhamdan nasib tushdi, lekin birki o'zi pullarini to'lab qo'yadim, endi majbur.
O'zbekiston MDH hududida qora bozor, ya'ni valyutaning qora bozori saqlanib qolayotgan yagona davlatdir. Ayni paytda O'zbekiston hukumati milliy valyuta so'mning qurbini ko'tarish va mamlakatdagi valyutaning qora bozorini yo'qotishga harakat qilib keladi. Aynan mana shu maqsadda o'tgan hafta O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi oldi-sotida valyuta muomalasini nazorat qilish uchun maxsus qo'mita ham tuzilgani xabar qilindi. Ushbu qo'mitaga jismoniy va yuridik shaxslarning biror bir tovar mahsulot sotib olganlarida ko'rsatilgan xizmat uchun naqd xorijiy valyutada haq to'lashlariga yo'l qo'yilmaslik vazifasi yuklandi. Ayni paytda aksar kuzatuvchilar O'zbekistondagi cheklovlar xorijiy valyutalarning qora bozorini yo'q qila olmaydi degan fikrdalar.